Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gost veslač Branimir Leković Šilja. Branimir Leković Šilja je već kao dečak osetio čari Ade Ciganlije, veslanja i intelektualnog okruženja oko ovog sporta, da mu je i do danas ostao veran evo već više od pola veka. Veslanje za njega nisu samo medalje i šampionske titule, već mnogo više od toga, religija, filozofija, umeće i stil života.
Tata mi je bio predratni grafički radnik, 32. godine doseljen ovde u Dostevo i to je tada bila avangarda intelektualna. Završio je visoku čehoslovačku školu i pripadao je visokom sloju intelektualaca. Krenuo sam sa atletikom. Sa atletike zbog velike ljubavi prema vodi na plivanje i sa plivanja kao netalentovan plivač na veslanje. Plivao sam sa sjajnom generacijom, na primjer sa Drakulićem, sam Zoran Drakulićem, poznatim našim biznismenom, s njim, njegova sam generacija, isti trener nam je bio. Međutim, nije bilo suđeno zbog slabe plovnosti da u plivanju postignem neki rezultat, mada sam na fakultetu posle opravdao tu ljubav prema vodi i plivanju. Učestvovao sam na univerzitetskim takmičenjima u plivanju i bio sam dobar prsaš, jer mi je veslanje izgradilo rameni pojas i strašno sam snažan bio u ramenom pojasu, tako da sam postizao odlične rezultate. Takmičio sam kao veslač protiv plivača prsaša i pobeđivao. Potpuni antitalenat za loptu, posebno za fudbal. U stvari sad kad radim kao profesionalac, tačno se vidi, ja sam bio strogi individualac. Znači ekstremni individualac, tako da nisam pripadao ni jednoj grupi. Praktično to moje liderstvo, dečačstvo koje sam proveo u Beogradu pokazalo je da sam osobenjak. A mi, skifisti, što sam ja veslao, već je to se pričalo da smo na granici između ludaka i filozofa. Ja sam tu negdje. I to mi je izgradilo karijeru praktično, što sam rano svestan postao da nisam za sportove grupne i loptaške, nego i individualne. Hrvatska reprezentacija Sovjetskog saveza došla je i Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu, gore i medicinu sporta, u TRIM, nekadašnji čuveni sportski centar. Ja sam se često igrao tu kao dete ili blizu stanujem i Rusi su me zakačili, pitali gde mogu da se okupaju. U to vreme nije postojao nasip, ja sam peške pored Košutnjaka, pored Šumarskog fakulteta sišao do Jugopetrola, Sava je tada tekla, skočili smo u vodu i preplivao sam Savu sa njima, isplivali smo na Zvezdin splav, prišao je trener i kaže, mali, ti ideš od danas na veslanje, ti imaš petlju za sve čim si došao. Tu su Rusi proveli jedno prepodne fenomenalno sa veslačima, tu su bili vrhunski ruski rvači. Tako i krenulo. To se dogodilo 61. godine. 4 godine sam kormilario i u jednom momentu iz čamca sam ušao u skif i počeo da veslam skif. Tako da sam jako rano ušao u disciplinu koja je posle mi dala svu prohodnost za vrhunskog veslača. Ada je tada izgledala fascinantno, ali izgledala je sa svih stanovišta. U to vreme se na Adi Ciganliji okupio jedan elitni jugoslovenski intelektualni, umetnički, duhovni svet. Ja sam odrasao pored Zuhe Džumhura, Mome Kapora, Bore Todorovića, Dragana Nikolića, Pavleta Vujsića i Duje, brat mu, Peđe Ristića, Šilja Todorovića, slikara, Koče Popovića, pored vrhunskih diplomata, direktora. I meni se dogodilo da u mom klubu tada su rasli mladići, odnosno ljudi koji su bili upravi kluba, predratna beogradska aristokratska deca. Tako da sam ja vrlo rano ušao u taj elitizam, gde su me ti ljudi negovali, favorizovali, gurali. Imao sam jednu dobru osobinu, strašno sam poštovao starost. I bio sam jako zahvalan za te starce, mnogo sam im pomagao u svemu što su poželeli. Tako da se taj svet od meni odjedan put otvorio. Naprimer, vrlo interesantno, Ivo Andrić je veslao u veslačkom klubu Crvena zvezda. Ja možda i nisam tom čoveku i pomagao da mu iznosim čamac i vesla. Tu je prolazilo naroda, pametnog, lepog, uspešnog. Zašto? Zato što je pored veslačkog kluba Crvena zvezda nekad bilo kupalište, takozvano Udbino kupalište između Partizana i Zvezde, gde su dolazile najlepše devojke Beograda koje su bile zaljubljene u veslače. Veslači su bili uvek lepi, pametni, dobri, uspešni. Nije samo građa, duh veslača je. Građa, to je tehnička stvar što ja kažem, ali duh veslača je poseban. Ja sam 40 godina i trener, pored toga što sam profesor. Smatram da sport bira čoveka, a ne čovek sport. Akademik naš, stalni je mozak, setit ću se prezimena, koji je 300. najpametniji čovek na svetu. Izmislio elektronsku šaku, čovek koji je ušao u istoriju svetske nauke. On je bio veslač i teniser. I redovno je dolazio da vesla i uvek je tražio partnera za veslanje. Rajko Tomović. Veslao je sa 70 i nešto godina, je veslao, igrao tenis. I uvek je čekao nekoga s kim će da vesla. Mene je mnogo voleo zato što sam ja, pored toga što sam veslao, bio sam i dobar student. I izabran sam u tom periodu čak i za asistenta na fakultetu, ali okolnosti su se promenili i nisam ostao. I strašno je voleo moj istraživački način razmišljanja i stalno je želeo da veslam sa njim. I kad god sam imao slobodno vreme, ja sam izlazio sa Rajkom Tomovićem. Bora Todorović, prvog dana smo proveli zajedno, od kog sam ja došao kao klinac, odmah sam ga upoznao, jer je držao gliser na Adi Ciganliji. Kad je kupio prvi gliser, kupio je gliser od našeg kompozitora Konjovića. Nije znao ništa o gliseru. Međutim, mi klinci smo u to vreme vrlo brzo učili, zato što je u veslačkom klubu Crvena zvezda otvorena firma Johnson Adria, prvi motori, prve pente američke, Johnson došli. Kad majstori napuste posao, mi upalimo i vozimo se o trošku države, firme i brzo učimo. Tako da sam ja Boru tada praktično počeo da učim da vozi gliser, kao klinac. Interesantno je kako sudbina navede čoveka. Ja sam rođen u ovoj Udbinoj zgradi preko puta sajma, a odrastao sam na Banovom brdu. Znači, mene sudbina, evo, posle 50 i nešto godina vuče tu, na tu obalu, na to mesto. Jer zašto? Ja sam kao klinac veslao sajamsku regatu. To je bila čuvena sajamska regata. Pokojni Jaša Rajter, direktor sajma, nam je delio medalje. Vrlo brzo sam postao mezimče Jaše Rajtera, koji imao splav preko puta Međice. We'll be right back. Zašto vam sve ovo pričam? Mi smo bili jedna velika familija. Sve što se događalo na Savi, bila je jedna velika familija, nije postojalo ni zvanje ni znanje, tamo su se družili i ribari i pijanci i slobodni umetnici i propalice, i to je bio jedan svet netaknutog duhovnog blaga. I Moma Kapur je napisao fenomenalnu dijagnozu da nikad se na Savi i Adi Ciganliji niko nije posvađao i potukao. To znači, mogli ste da čujete sve, ljutnja kao dimenzija ljudska nije postojala. Šta se meni još kao detetu događalo, klincu od 12 godina? Ja sam rano počeo da zarađujem pare. Na koji način? Pored Jugopetrola stajao je nekad tramvaj četvorka. A malo dalje je bilo čuveno brodogradilište, jedno naselje starih Čukaričana. U to vreme nije bilo motora i nije bilo prevoza sem drvenim čamcima i zavoznim veskim. Ja kad završim trening, ja sam prevozio sve koji su želeli da dođu na Adu Ciganliju od Jugopetrola prema splavu. Sećam se, u to vreme su bili oni petodinarci od aluminijuma. Ja završim trening puni džepovi aluminijuma svaki dan. To sam sa 12 godina tako počeo. Kako su se pojavljivali gliseri i kako su se pojavljivali čamci, ja sam naučio da skidam lak, da farbam. I pored tih pametnih, umnih staraca koji su najčešće bežali iz grada, sam se naslušao svega i svačega i naučio svega i svačega. I vrlo brzo sam sazrevao i brže sam sazrevao od svoje generacije u svemu, zahvaljujući tim genijalnim, uspešnim starcima koji su bili toliko savršeno jednostavni, da praktično što sad primenjujem u svojoj profesionalnoj praksi kao profesor, ja sam naučio u detinjstvu i naslušao se u detinjstvu. Tako da moja veslačka karijera je u stvari u podstanju u odnosu na profesionalnu karijeru, jer meni je veslanje završilo fakultet, veslanje me zaposlilo, veslanje me upoznalo sa suprugom i veslanje mi dalo jednu svetsku dimenziju, da bilo gde da se pojavim u svetu, bilo gde da postoje veslači, ja imam svoju familiju. I to mi se često događalo kad god sam odlazio negde u svet, nalazio sam veslače koji su se ponašali kao da se znamo iz detinjstva. Napravio sam jednu veliku stvar što sam uspeo veslače da nagovorim da posle 30 godina uđu u jednu čuvenu regatu koja se zove TID. To je regata koja se vesla od Ingolštata do Silistre, 2066 km. Ja sam preveslao sa 50 i nešto godina 600 km, 9 gradova Nemačke, 9 gradova Austrije i došao sam do Čehoslovačke, do Bratislave. Vrlo interesantno da smo to uradili kad smo imali najveće sankcije, da praktično tada malo ko je mogao da izađe iz zemlje, sve zahvaljujući veslačima i kajakašima. I ponosan sam, posle toga je veslački klub Crvena zvezda i veslači su dobili na konto tog mog pionirskog učestvovanja, dobili su nekoliko čamaca, sad ta regata i dalje traje. Vrlo interesantno da su naši kajakaši osnovali tu čuvenu regatu, to je jedna od 5000 regata u svetu, toliko je poznata da je Evropska ekonomska zajednica finansirala 50. regatu. To je najuspešniji i najelitniji svet zapada, ograničen je broj, iz celog sveta žele ljudi da veslaju, vrlo poznati, vrlo bogati ljudi učestvuju, nas su prihvatili upravo ovako, kako sam vam rekao, kao jednu fenomenalnu familiju i ostalo i dan danas duboko prijateljstvo sa tim ljudima, mi ih ovde dočekujemo, oni nas primaju tamo. Praktično to su emotivne veze koje su neraskidive, a postoji osnovni razlog zašto. Voda ne trpi prosečne ljude, voda i planina traže osobe. Thank you. Nas je naš profesor Kavčić naučio da svi oni ljudi koji vole prirodu, oni su dobri ljudi. Najdublje veze ljudi su iz prirode, a veslanje je sport koji ne trpi greške. Prvo, čamci su vrlo skupi, čamci su vrlo komplikovani i čamci traže osobenu dimenziju. U čamcu si sam sa Bogom i sa prirodom i tu je vezivanje ljudi daleko dublje nego što je kod drugih sportova. Još nešto mi u veslanju imamo. Ja kažem da je veslanje jedan pravi pravoslavni sport, a to je investicija za sebe u druge. Jednostavno da vam objasnim, kad ja kao skifista sednem u osmerac, mi smo jedno telo. To znači da postoji taj nemušti govor tela, govor energije, koji je vrlo značajan. I mi to vrlo rano naučimo. I bez toga nema vrhunskog rezultata. Niti ima uspeha u veslanju. I to kad se prenese u svakidašnji život, definitivno je jasno zašto su veslači najpametniji ljudi, zašto je to akademski sport, zašto postižu na svim fakultetima vrhunske rezultate. Ja imam sigurno jedno 300 svojih učenika i veslača koji su na američkom univerzitetu. Svi su završili sa visokim prosekom, uspešni su, svetski su priznati ljudi. Sad mi je učenik diplomirao na Bostonu, to je jedan od 9 veličanstvenih. Pre 2 mi je učenik aplicirao na Harvardu. Znači, ja mogu da tvrdim generalno da veslanje gradi tu intelektualnu dimenziju.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Branimir Leković Šilja.
U klubu sam imao idole i ispričao ću vam jednu anegdotu. Stojan i Žiža bili su kandidati u Dubrovsku za olimpijske igre. Ja sam bio 14-godišnji klinac koji je stalno trčao za njima želeći da im iznese veslu. Znači, bilo mi je čast da iznesem olimpijskim kandidatima i višestrukim državnim prvacima Jugoslavije veslu. I drugo, da pričam sa njima. I oni su meni videli jedno vrlo interesantno dete, ali dete koje ima zapaženo lepu tehniku. To vreme se dogodilo da je Žiža morao da napusti veslanje i iz Šibenika je došao rođak Siniše Belamarića, Ivo Belamarić, poznatog našeg vaterpoliste, koji je ušao u kombinaciju sa Stojanom za olimpijske igre. To vreme čuveni nemački trener, starac od 76 godina, čuveni Hajzer, stajao je na splavu i gledao kako oni veslaju. Ja sam izašao na trening i nastavio da radim pored njih. U jednom momentu on je pitao mog trenera, ko je ovaj dečkić što vesla pored ovog dubla? Pa trener je rekao, pa to je ovaj momak što je sad prošao pored vas. On me pozvao i zahvaljujući tome ja sam godinu dana učio najbolju tehniku ikad na svetu koju iko imao u našoj zemlji. Znači, ja sam zahvaljujući tom Nemcu dao domaći zadatak i dan danas savršene tehnike. Zato sam i pobeđivao sa 64 kg vrhunske teške veslače, jer u to vreme nije bilo lakih veslača. Ja sam se borio protiv teških veslača, znači ja sam se borio protiv kilaže u mišićima i protiv vetra. Dva protivnika sam imao. Najveći neprijatelj mi je bio vetar. Zamislite sa 14 godina ustati u 4 sata ujutru, sići peške do pola pet u klub, od pola pet izveslati 26 km do Ostružničkog mosta, vratiti se, oprati čamac, istuširati se i stići u 8 sati u školu. I tako 4 godine, sam. Ja sam stvorio taj model ponašanja u čamcu da je uvek nešto lepo. Da li je lepa voda, da li je lepa okolina, da li je lepo vreme, klima. Drugo, takav stepen ljubavi prema vodi i prema čamcu kao sprav, potpuno je eliminisao to što danas veslači pričaju da je monotono. Danas je monotono na ergometrima, u čamcu nikad nije monotono. I meni nije bilo nikad monotono. Znači ja godinama prolazim istu stazu, ni jednog trenutka ta staza nije ista. Meni se događalo da me prate patke, da me prate ribe. Jato testolobika me pratilo na jezeru kad izađem. Znači, ako volite prirodu, volite divljinu, vi uvek osjećate nešto što se događa. Dogodi vam se da nešto zapazite na obali, dogodi vam se da vas neki ribar pozove da mu izvadite zakačenu udicu. Uvek se nešto događalo. Na vodi nikad nije dosadno, barem meni. Evo, 54 godine sam, svaki dan sam na vodi. Uvek sam u nekom čamcu, nikad mi na vodi nije dosadno. Postigli smo rekord, Marin i ja, Mladen Marinović, koji je sad profesor na Splitskom fakultetu, u Splitu na pripremama sa Celentom i Mrdrljošem za 2 sata i 15 minuta 46 tona smo podigli. Šta znači 46 tona? Znači teg od 20 kilograma je u sekundi bio podizan. Nikad do tada niko za to vreme nije podigao tu kilažu. To znači da je naš trenažni proces bio toliko dimenzioniran pre toga da praktično nije postojalo opterećenje koje nismo mogli da podnesemo. Primer na pripremama na Tari, istrčim 40 km ako da sam trčao 4 km ili istrčim na skijam. Znači granica i dimenzija pretrčanog uopšte nije postojala. To je pre neku godinu dokazao moj sin koji je pretrčao od Herceg Novog do Kotora i nazad. To je negde oko 80 do 100 km u cugu. Znači dimenzija mentalnog sklopa pravih veslača, ne postoji granica opterećenja. To je mentalna barijera, nije fizička. Zašto? Zato što metodologija rada vas postepeno dovodi. Šta znači? Ja sam danas izveslo 30 km i istrčao sam 15 km kao da sam se igrao. Ali zašto mogu da uradim to? Zato što u veslanju postoje neka pravila ponašanja. To je srednji intenzitet dugog trajanja. Zahvaljujući meni, ja sam u savremenom veslanju dao tri dimenzije, tri stvari. Uveo sam u savremeno vrhunsko jugoslovensko veslanje srednji intenzitet dugog trajanja, kružni trening i savremeni oporavak. Sa takvim načinom sam pomerio granicu veslanja i ti moji planovi i programi i danas su aktuelni u svim trenažnim procesima i te planovi i programi su Nebojša Ilić i Dule Kovačević koristili u daljim trenažnim procesima i neskromno mogu da kažem da su iz njih nastali svetski prvaci koji su posle toga branili boje naših klubova i zemlje. E, mogu da kažem da se s ponosom hvalim da sam 27 godina držao rekord svih testiranih vrhunskih sportista u Jugoslaviji. Evo, reći ću vam kako se to meri. Čučno sam sa tegom od 145 kila na leđima i izbacio sam 105 kila na ruke sa 64 kilograma težine. I kad podelite to, dobijate takozvani relativni indeks snage. Taj relativni indeks snage ja sam držao 27 godina u Jugoslovenskom zavodu za fizičku kulturu. Nikad ga niko nije oborio. U to vreme sam napravio još jedan rezultat. Uradio sam 66 zgibova pred saveznim kapitenom, pokojnim Jožom Ropretom, što je bio neverovatan rezultat. Prostečno su veslači radili 12, 15, koji uradio 20, a ja sam uradio 66. Ali mi je priznao 32, jer sam uhvatio tehniku. Radio sam kao klatno, pa sam zvanično uradio 32, u stvari podigao sam 66 puta. Gde je sad velika tajna? Sad su srpski veslači, svetski veslači do 22 godine. Od 22 godine pa nadalje tu ulazi velika količina novca, tako da velike veslačke velesile smatraju veslanje nacionalnim sportom, finansiraju, mi smo tu kameno doba. I prosto je neverovatno da 12 klubova u Srbiji pobeđuje 4600 klubova u Americi. Juniori i seniori B. To je neverovatno i nije ni čudo što američki univerziteti su gladni naših studenata i naše dece.
U čemu je tajna?
Mentalni sklop. Ne pobeđuje ruka, pobeđuje mozak. Pobeđuje trpeljivost, ovo što sam rekao. Pobeđuje svetosavlje. Religija pobeđuje. Jer veslanje je religija, kontinuitet, broj zaveslaja puta kilometri. Kao što monah se moli u keliji svojoj, pročita knjiga, toliko molitvi i može da živi na 150 kilokalorija, što medicina ne može da dokaže, a može. Znači može na hlebu i vodi, može i bez hleba, može samo na vodi. To je veslanje. Odricanje, odricanje, odricanje. Trpljenje, trpljenje.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Branimir Leković Šilja.
Pa ja sam 5 godina bio gubitnik. Znači najstrašniji gubitnik. Jako sam vredeo za medalju, prvo, drugo, treće mesto, nisam ulazio u finale. Iz tog gubitništva se stvorilo strašno pobedništvo. Znači, naučio sam da patim, da trpim gubitništvo i onda mi je pobeda došla kao tako laka dimenzija. Kao junior sam bio vicešampion Jugoslavije i onda sam ušao u reprezentaciju. Mada sam jako rano ušao u reprezentaciju pionirsku, sa 14 godina sam već bio prvak Srbije u skifu, sa 16 godina sam već bio selekcionisan skifista, sa 18 godina sam već bio državni prvak u dubleskulu i s ponosom mogu da pričam da mi je to državno prvenstvo potpuno okrenulo karijeru i da sam tada pobedio 4. mesto na olimpijskim igrama čuvenog Janšu i Miloša. Janša je jedan od svetskih priznatih trenera i napravio je ne zna se broj svetskih prvaka Slovenaca. Njega sam pobedio, što je bilo neverovatna dimenzija. Pobediti tada čoveka koji je bio četvrti na olimpijadi, to je bila nemoguća misija. Ali moram priznati da sam i kao skifista pobeđivao i 6. mesto Rumuna skifistu u Pančevu, ali na kratkoj distanci, što je bilo isto neverovatna dimenzija. Ja sam petostruki državni prvak u osmercu, vicešampion sam u skifu, državni prvak sam u dubleskulu, na svetskom prvenstvu sam bio 11. mada smo vredeli za medalju, ali nismo uspeli da je osvojimo zato što smo bili ostavljeni od strane trenera, pa nas je trenirao ko je stigo i mi smo bili najveće iznenađenje na svetskom prvenstvu. Bio sam jako kvalitetan lak veslač, neostvarana mi je želja što nisam doneo medalju sa svetskog prvenstva. Bugarin je uzeo 3. mesto sa 6 sekundi lošim rezultatom ili dve dimenzije. Da sam otišao na svetsko prvenstvo, sad bi bio ili zlatni ili srebrni u lakoj kategoriji, imao bi nacionalnu penziju i smatrao bi se, da kažem, svetskom dimenzijom. Ovako, bio sam blizu, nisam ostvario i to je jedina neostvarena moja dimenzija u veslanju. Svetsko prvenstvo i medalje.
Trebalo je da veslate i na olimpijskim igrama, a niste.
Jest. Trebao sam sa Pančićem da veslam dubleskulu, a Mile Stanulov da bude 84. kad su oni uzeli medalju. Trebali smo Pančić i ja da veslamo, jer ja sam bio laki veslač, a bio sam jako brz. Pančić je pripadao toj lakoj grupi veslača, a Mile Stanulov je trebao da vesla skif. Međutim, dogodilo se da su njih dvojica veslali double school, a ja nisam otišao. Čudne okolnosti su bile između saveznog kapitena Jože Ropreta i mog trenera. Tu je bio neki nesporazum i zbog tog nesporazuma nije došlo do ove kombinacije. Iako ja mislim da bi Zoran i ja sigurno uzeli medalju, a Mile bi uzeo možda u skifu medalju. Tako da je ta kombinatorika koji danas prokletstvo za sportiste. Ja sam vredeo i oni su bili svesni da ja vredim, samo je okolnosti, koji broj veslača, koliko mesta imaš, koliko može da ode. I to ta kombinatorika mi nije dala da uspem. Ja sam stvorio jednu dimenziju koja je nesvakidašnja za ljude. Ja sam smatrao i danas smatram da čamac ima dušu. I moj skif ima dušu. Zamislite kad sam ja bio vicešampion Jugoslavije u čamcu koji je bio 26 godina stariji od mene. Raspado se. To red veličina, ko da sam vozio tenk protiv pera. I sa time sam bio. I onda sam stvorio kult poštovanja čamca. Jer čamac je toliko skup, a donosi 3 sekunde, znači jednu dužinu. E, nisam vam rekao, na svetskom prvenstvu na Bledu izgubili smo finale za 36 stotinki. Za 12 santimetara smo izgubili ulazak u finalu. Šta se još događalo? Bugari su tada napravili neku kombinatoriku koja nije bila časna. Možda smo i zbog toga izgubili. Onda zamislite kad dobijete čamac star toliko godina.
Koliko dugo je trajala vaša takmičarska karijera?
Uf, boga mi, oko 25, 6, 30 godina skoro.
I šta je bio znak? Neću više.
Pa, razočarenje što me nisu poslali da uzmem medalju. I poniženje, jer sam posle 27 godina bio prvi školovani trener, Marin i ja, poniženje da me nisu hteli u klubu. A školovan sam da budem trener, ne da budem profesor. Ja sam prvi beogradski školovani trener, to sam je pokazao kroz ovo što sam im ispričao. Jednostavno sujeta nepismenih trenera. Oni su me oterali iz kluba i onda sam shvatio da mi nije mesto tu više. Posvetio sam se trenerskom poslu i drugim sportovima. Posvetio sam se svim ljubavima koje sam imao, uz veslanja nisam mogao. Od pozorišta, klasične muzike, filma, fotografije, lova, nautike, umetnina, sve sam to voleo i svime se bavim i dan danas. Kad sam prestao da veslam, dobio sam tu duhovnu dimenziju, intelektualnu dimenziju sa kojom sam i osoben danas među veslačima i među profesorima fizičkog vaspitanja. Znači, moja dimenzija je otišla daleko u odnosu na druge zbog upravo svega ovoga što sam ispričao. Znači, Bog i moji predsednici od pokojnog Čika Božina Perića, koji je bio ministar šumarstva Kraljevine Jugoslavije, Svete Drenovca, koji je bio direktor poznate firme, Sime Putnika, koji je bio direktor Jugoimporta, Rajka Tomovića, Čika Rajka Miletića, koji je bio direktor EI Niša. To je bila gospoda koja me vodila, učila i napravila. Normalno, ne smem da zaboravim moje profesore sa Fakulteta za fizičku kulturu. Moram da kažem da sam srećan jer sam i dan danas mezimče Fakulteta za fizičku kulturu i Jugoslovenskog zavoda za fizičku kulturu i medicinu sporta, bivšeg. 46 godina su mene testirali u Jugoslovenskom zavodu, 4 puta godišnje, a Slavko Ivančević, Janko Kavčić i Miša Stanić, svi moji pokojni profesori, napravili su me da postanem vrhunski trener i da mi daju ovo znanje i ovu dimenziju koju smo dotakli kroz ovu temu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Branimir Leković Šilja.
Koja vam je najdraža trka?
Austrija, Beč. Tada sam pao na starom Dunavu, pobedio sam najbogatijeg čoveka Austrije, bankara, njegovog sina, i Markusa Markova, proizvođača Senfa, njegovog sina. I to nismo ih pobedili, Marin i ja, nego smo ih deklasirali. Ali kako? Iznad splava na starom Dunavu, ciganin Rom pere most. Gledam ga sa splava, ja izlazim na trening i iznosim državna vesla, jugoslovensku zastavu. I ono dozgo viče, burazere, odakle si? Ja kažem, iz veslačkog kluba Crvena zvezda iz Beograda. Sutra dovodim 3000 cigana, Roma mojih. Sve što je radilo u Beču, 3000 njih dođe da navija. I ja kažem, Marine, mi ćemo da poginemo, ima da pobedimo. I mi pobedimo, ali ne dobijemo pehar, nego pametni Austrijanci, otmeni, gospodstveni Austrijanci, dodeljuju pehar onome ko najlepše vesla, a ne dodeljuje najboljim austrijskim veslačima. A tada su ta dvojica u Dublu bili njihovi olimpijski kandidati i bili prvaci Austrije nekoliko godina i došli neki zvezdini veslači i oplevili ih najstrašnije. Tu sam prevazišao sebe. Tu sam, znači, sve ovo što sam im ispričao, znači ovaj mentalni sklop, doživeo, ostvario i upoznao dimenziju koju nisam znao, i na osnovu nje sam napisao mnoge treninge koji nisu dozvoljavali da drugi veslači uđu u to stanje. To osjećanje ulazi podsvesno. Bio sam jako brz u startu. Uvek sam u startu pobegao, imao sam savršenu tehniku. Pobegnem u startu pola dužine, svima. Znači, nije se rodio veslač kome ja nisam pobegao. I sudija, jedan divan čovek iz Zemuna, nije primetio, jer ranije nije bilo fiksnih starteva, nego je linija podešavala se, nisu bili dečaci koji su držali krmu. I on je mislio da sam ja kretao se, a nisam se kretao. Nego sam namešto čamac i ulazio u liniju koju me ono pominjao. Međutim, drugi su počeli da se izlače iz startne linije. I on, da ne bi ponovo vraćao, on je pustio start. I ja sam izleteo i diskvalifikovao me. Međutim, ja sam završio trku, medalju je dobio moj dobar prijatelj, prišao mi, čestito mi i hteo da mi da medalju. Ja sam rekao, ne, to si ti, bez obzira što sam teba pobedio, ja sam diskvalifikovan, ti si to časno uradio. Tako da dobio sam dve dimenzije. Prvo sam bio ljut, a onda sam bio fasciniran sa pokojnim prijateljem koji je rano umro, a veslo je samom i Dubusku. Ćurči Dušan, zvali smo ga Đoza, bio jedno veliko spadalo i mnogo smo ga voleli svi. On je napravio jedan gest fair play-a, ali nije dolazio u obzir da uzmem ja medalju. Pogodila me nepravda. Ne gubitništvo, ja sam tada bio veliki šampion za sve. Trge mi nisu bile toliko teške kad izgubim više, jer ja sam dominirao, tako da i kad sam slabije trenirao, ja sam pobeđivao. Znači, uveče, kad idem na regatu, posebno kad putujemo negde dalje, ceo ritual pakovanja, nikad ništa nisam zaboravio. Nemoguće u veslanju da ne zaboravite osnovnu stvar, to je ključ 10 za nameštanje uslegara i alat. Nikad ništa nisam zaboravio. I to je jedan preduslov perfekcionizma mog i postignuća, odnosno nisam ja toliko vredeo u veslanju koliko sam vredeo za atletičar, ja sam bio pravi atletičar. Ali samo ovaj perfekcionizam mi je napravio rezultat. Tako da sam i kao trener bio perfekcionista i dan danas sam. Znači, ritual pakovanja, prvo spremanja opreme, koju opremu, u čemu ću da treniram, jer obično dođete ranije, Onda ritual ako je vreme gadno, obično vas udari sneg, kiša, nevreme, sunce, kad izađete na vodu. Neki detalj redovno se događa. Ja uvek imam i uvek sam davao. Pred start tačno se znalo gde mi šta stoji, gde moram da vidim šta. Ja sam imao jednu veliku stvar što sam vrlo rano na prvoj godini fakulteta upoznao šta znači autosugestivni trening. Naprimer, ja sam pevao u čamcu, muziku koju sam voleo, ili sam ponavljao ispitna pitanja, pa sam učio u čamcu. Jednostavno, radio sam taj takozvani autosugestivni trening, a to je ponavljanje onoga što će vam se dogoditi. To je karakteristično za skijaše, vidite na televiziji kad oni zamišljaju trku. Onda sam tačno znao šta ću uraditi, koji broj zavesla je, kako ću. Znači, fokus je bio stravično visok u mikronskim delovima, jer čamac, posebno stari čamac, sve nedostatke pokaže. Znači, ja sam morao kroz ovaj perfekcionizam da pobeđujem. Bilo je normalno i tog sportskog sujeverja, nosite određenu majicu, nosite određenu čarapu, patike, dres, nešto što je sastavni deo vas. Rituali postoje i lažu sportisti koji kažu da nemaju rituala. Izmislio sam trening koji se zove Jonathan Livingston Seagull, galeb, letač, i izmislio sam trening na osnovu jedne životinje koja se smatra u indijanskim planinskim plemenima kraljem gore ili kralj planine ili kralj životinja. Zove se žderavac, rosomaha ili karkadžu. To je životinja koja ne pušta plen mesec dana u stanju da juri. Nije brza životinja, tigar beži od nje, vuh beži od nje, medved beži od nje, sve. Znači, ja sam u skifu razvio, znači, ja mogu da izgubim bitku, ali rat nikad nisam izgubio. Znači, sa svojih 63 godine nema šta nisam ostvario. Znači, moji prijatelji koji me dobro poznaju kažu da se meni događa ono što ja upravo želim. Znači, taj voljni faktor sam naučio i kroz drugu dimenziju. A šta znači? Veslači sazrevaju 30 i nešto godina. Znači, ta granica trpeljivosti upravo tog monaškog molitve ili ti kontinuiteta. Znači, religija i veslanje, religija i sport, ne mogu jedno bez drugog. Nemati religiju u sportu, to znači nemati kiču. To znači da ste bez kičmenja, glava vam landara. To sam naučio u veslanju. I danas, kao kondicijon trener sa 40 godina staža i 38 godina profesorskog rada, ne postoji sport koji ovu dimenziju veslanja ne može da prenese. Sobrežem da sam ja 35 godina proveo u vrhunskom jugoslovenskom tenisu i srpskom tenisu. Kogod mi izdržuje ergometar, taj će igrati svetsku dimenziju. Čak i ako loše tehnički, taj oblik trpeljivosti, jer šta je trpeljivost? U 30 km proveslanih broj zaveslaja, ja mislim na svaki zaveslaj. Znači, ja sam pročitao svaku molitvu, svaku stranu sam pročitao po ne znam koliko puta. Znači, temeljno sam naučio to što radim. Znači, veslanje nije slučajno akademski sport, nije slučajno beli elitni sport, nije slučajno što ga završavaju najpametniji, najumniji ljudi. Nema u Oxfordu i Cambridgeu boksa. Nema. Nema na Harvardu boksa. Boks mnogo volim, ali mene moj profesor naučio, pokojni Ric Radmilo Janković, da je boks najlepši sport do ringa. I tako i ja tvrdim. Znači, veslanje daje dimenziju koju malo ko može da spozna ako ne proba, a posebno sad na mašinama. Ko ko da me pitate da li volim miris detinjstva i hranu bakine kuhinje. Veslanje bakina kuhinja. Znači ja ne mogu bez veslanja. Ja ne mogu bez bivših veslača. Znači taj mentalni sklop, taj način ponašanja, to je za mene neshvatljivo. Da neko može da prekine sa ljudima iz sveta veslanja. Čavić je rekao, naš poznati plivač, dok nisam upoznao veslača nisam znao šta je opterećenje. Znači samo da gleda veslanje pa se ježi od... A zamislite kad imate takve prijatelje. Ne postoji šta ne možemo da istrpimo. Nisam vam rekao još jednu dimenziju, a to je količina hrane koju mogu da pojedu. I ne postoji šta ne mogu da polome. Nedeljko Savčić, čuveni Neđa, je polomio kuku koja je debela santimetar i po na dinamometru merenju statičke snage u jugoslovenskom zauzevu. Znači, ta kuka je trajala 20-30 godina svim sportistima. On je pokidao. Onda možete misliti koja je to energija i sila. Kad prevedete to na mentalni sklop, onda narod razume moje reči. I onda narod razume i moj trenažni proces i moj način mišljenja, jer ja ne radim više preko težina i kilometraža. Ja vrhunskim sportistima nudim religiju. Religiju sporta i religiju veslanja. Znači, ja sam postao filozof u veslanju, filozof u sportu. Šta znači? Nije više šta ja napišem kao plan i program, nego šta ja kažem i šta ja mislim i šta ja osjećam. Jer ovo što sam ja pričao, to jesam ja. Ja sam to osjetio na svojoj koži. Iz mene i izlazi to paćenje i mučenje kroz veslanje i to postignuće i to dostignuće. Ne samo kroz sport, nego i kroz fakultet i kroz profesorsku dimenziju i kroz prijateljsku i kroz umetničku, koju god hoćete, kroz koju sam se ja istakao. A ja sam se istakao kroz još jednu dimenziju, a to je kolekcionarstvo. Ja sam strastven kolekcionar umetničkih dela, antikviteta, 40 godina se bavim i time. Ja sam praktično postigao i u kolekcionarstvu veslačku dimenziju. Strastven sam lovac. Ja sam u lovstvu postigao to veslačko viteštvo i lovci me u ovom gradu i prepoznaju po tom. Čega god sam se uhvatio, bilo koja stvar, ja sam ubacio mentalni sklop veslača i sve mi je lako bilo. Meni je sve lako bilo i da završim fakultet i da se zaposlim i da radim kao trener. Radio sam po 16 sati, 3 posla sam radio i uspeo sam. Pa zašto? Sve sam vam ispričao u kratkim rečima ovo malo vremena. Ali za mene stoji na stotine i na hiljade sportista mojih koji ovu filozofiju razumeju i dan danas mi dolaze i treneri i kolege i prijatelji i veslači da žele da čuju pravu dijagnozu i pravo mišljenje, iskreno mišljenje. Ja drugačije ne znam. Vrlo rano ja sam spoznao u veslačkom klubu Crvena zvezda da je to moj drugi dom. Znači, meni je otac došao samo jedan put za 20 nešto godina na trku. Video gde se njegov sin bavi sportom i čime se bavi i koga vodi i nijedan put više nije došao niti imao potrebe. Zašto? Zato što sam ja veslački klub Crvena zvezda smatrao kao svoju sobu, kao svoj stan, kao svoju kuću. I takav odnos sam i imao. Bilo je karakteristično da nedeljom pre treninga uzmemo metlu, kofu i operemo ceo hangar, što je nepojmljivo danas za ove veslače. Znači, ja sam trčao kao dečak da odem u svoju drugu kuću. Još jedna kuća je karakteristična za mene kad sam postao vrhunski veslač, postao je Fakultet za fizičku kulturu. Znači, ja mogu da kažem da imam tri doma. Jedan dom je moj, gde su me roditelji podigli. Drugi dom je sportski, gde sam postigao najviše rezultate. I treći dom, odnosno majka intelektualna, je Fakultet za fizičku kulturu i otac. I dan danas negujem taj odnos i kad odem na fakultet osjećam se kao da sam ušao ponovo u svoju sobu iz mladalaštva i detinjstva. Što je vrlo interesantno, mi, jedna od najuspešnijih generacija, generacija sadašnjeg dekana Vlade Koprivice, najpametnija, najlepša i najbolja, ako mogu da kažem tako, s poštovanjem, ja sam 2 godine mlađi od njih. Mi se redovno okupljamo i upravo sve ovo što ja pričam i dan danas je ista osobenost svih tih uspešnih profesora fizičkog vaspitanja, trenera, svetski priznatih trenera po svetu i kod nas. Znači, ako se vežeš, ako voliš, kao što smo mi voleli, i sport, i klub, i fakultet, onda je sve lako. Ja sam završio fakultet u rekordnom roku, za 4 godine sa visokim prosjekom. Samo zbog jednog razloga, što sam mnogo voleo. Voleo profesore, voleo zgradu, voleo studente, voleo drugare i ta ljubav je dala sve ovo što ja danas pričam.
Šta je za vas veslanje?
Pa, religija, umeće života, filozofija, stil života. Kad obučem nešto, sve mi lepo stoji. Znači, veslanje mi dalo sve. Praktično ne postoji dimenzija lepote koju nisam dokučio sa veslanjem. Znači, kad me pitate da li je bilo nešto ružno, ovo što sam ispričao, pa to je beznačajno u odnosu na količinu lepote. Šta je u stvari veslanje? Duboko osjećanje, spoznaja sebe. Ja sam upoznao sebe, ja tačno znam koliko vredim i dan danas. Spoznaja samopouzdanja, dostojanstva, viteštva, umeća, sve mi je dalo veslanje. Znači, roditelji su mi dali genetički kod, preci, a veslanje mi razvilo to do maksimuma. Činjenica da nisam posjedao taj kvalitet, ne bi veslanje to produbilo, išlifovalo, izbrusilo, nadgradilo. Ali verujte, ne samo veslanje, nego svi ti pokojni starci, intelektualci, gospoda, elitizam njihov, to mi je dalo ovo što izlazi iz mene praktično. Umeće da prepoznaš šta je prava vrednost. I dan danas ja odlazim na veslački klub Crvena zvezda. Tamo postoji jedna ikona, zove se Stane. Čovek bez koga mi ne možemo. Kao što i Peđa Slon čuveni. Znači, bez ta dva bića se nezamisliva je Ada. To kad spomenete Adu Ciganliju i veslanje, a ne videti ova dva prelepa, karakterno prelepa bića. Znači, ja ih smatram svetim bićem. Ade Ciganlije. Barem u tom mikrosvetu. Uvek nasmejano, uvek lepo, uvek pozitivno, uvek s ljubavlju, uvek s maštom, nikad ništa što može čoveka da dovede u neko podstanje, da kažem, strah, tuga. Čak i kad sahranjujemo veslače, opet sa pijetetom i poštovanjem. Još nešto ima, još nešto. Kad sam preveslo ovih 600 kilometara, nama je ministar bavarske policije dao garanciju. Kad smo mi otišli, to je bilo najvećih proganjanja srpskog nacionalnog bića. Kad smo se mi pojavili, oni su videli vrlo interesantnu grupu ljudi i pratili su nas 18 dana. Nisu mogli da veruju da smo najbrži, da smo uvek nasmejani, da uvek pevamo, da mnogo možemo da popijemo i da svima pomažemo. I mi smo postali maskote regate. Od tada smo otvorili sva vrata svih zemalja gde Tidovci postoje. Ali jedna dimenzija ih je fascinirala. Veslački klub Crvena zvezda je jedan od 3 royal kluba ili kraljevska kluba. Kraljica Marija 6. juna 1921. godine na sajmu sagradila veslački klub, u znak zahvalnosti studentima i veslačima, koji su je uvek voleli i podržavali. 32. godine rođenje veslačkog kluba Crvena zvezda nastaje od kraljevskog kluba. Peđe Savića deda, gradonačelnik Beograda, 7. generacija gradonačelnika i 7. generacija Beograđana, daje sredstva. Sredstva daje Kraljevina Jugoslavija, ministarstvo Sumarije daje onaj plac i podiže jednu od najlepših secesijskih zgrada u ondašnjem Beogradu i Jugoslaviji. I kad vi dobijete taj elitizam, ja sam sa takvom arogancijom se predstavljao u Nemačkoj zbog pljuvačine koju smo doživjeli od celog sveta, da sam ja pripadnik Royal kluba i dan danas to radi, samo zbog jednog. Ne dam da nam uzmu ono što smo mi generacijama stvarali, a u veslačkom klubu Crvena zvezda, ako išta, postoji tradicija, kao što postoji u veslačkom klubu grafičar iz 905, kao što postoji i veslački klub Danubis 1882. Znači, to su sportovi koji su jako rano postigli velika dostignuća. '32. godine na jezeru održano je evropsko prvenstvo u veslanju. Čika Božin Perić, koji mi bio predsednik kluba, osvojio je srebrnu medalju. 10.000 Beograđana je skočilo u vodu da pozdravi osmerac, a kralj Aleksandar je otvorio evropsko prvenstvo. Malo je veslačkih klubova koji ima takvu istoriju u Evropi. Zašto mi ovo ne bi poštovali i usadili? I zahvaljujući vašim emisijama i našim sećanjima i našim doživljajima, ja sam srećan da mogu ovo da kažem. Neko će čuti i zapamtiti koju dimenziju mi imamo ovde u Srbiji uopšte i koju dimenziju daju naši srpski veslači po svetu.
Hvala veliko. Pravi trenutak da završimo današnje izdanje sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda. Naš gost bio je veslač Branimir Lajković, u veslanju poznati kao Šilja.
Bila je ovo repriza 244. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.